COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Falamos de varios asuntos na crónica de sucesos. Comezamos a nivel provincial. Un operario tivo que ser trasladado hoxe a mañá despois de resultar ferido mentre se efectuaba unha tala de árbores no municipio de Mondoñedo. O traballador ferido nunha perna necesitou ser trasladado nunha UBI móvil. Estaba talando árbores, en concreto, na parroquia de Figueiras. Un particular deu aviso ao 112 Galicia arredor das 10:30 da mañá. Foron os bombeiros de Barreiros os encargados de inmovilizalo e de trasladalo ata a ambulancia, que non podía chegarse ata o lugar do accidente por ser unha zona de difícil acceso. Tamén no norte da provincia, concretamente no concello chairego de Xermade, un conductor tivo que ser escarcerado do vehículo que conducía despois dunha saída de vía rexistrada esta madrugada. Os bombeiros de Vilalba tiveron que intervir para liberar a esta persoa accidentada que se atopaba ferida de consideración e que foi trasladada ao Hospital Lucus Augusti de Lugo, a ULA. En concreto, a 1:15 da madrugada, o 112 Galicia atendeu a chamada dun particular que informaba dunha saída de vía na estrada provincial LUP 2205. Aínda que nun primeiro momento non parecía necesaria a escarceración do conductor, o único implicado no accidente, os servizos sanitarios solicitaron finalmente a colaboración dos bombeiros pola imposibilidade de extraer o ferido sen poñer en risco a súa seguridade. Son Baruc Domínguez recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo neste luns 22 de agosto. Falamos de máis asuntos na crónica de sucesos, neste caso en Lugo capital. A policía local tivo que intervir o pasado venres nun presunto caso de violencia de xénero registrado nun establecemento hosteleiro da cidade, concretamente no entorno da rúa Catasol. Supostamente un home agrediu a unha muller que coñecía era previamente nunha aplicación de internet. Dixo a muller que lle propinara varios empurróns, arrebatándolle as chaves do seu piso pola forza e ameazándoa tamén con queimarlle o coche. Por estes motivos, os axentes procederon á detención do home e ao seu traslado a dependencias policiais para a tramitación das correspondentes dilixencias. E tamén en Lugo, na madrugada do sábado ao domingo, unha parella foise de copas e deixou ao seu neno de 5 anos no coche. Aparcaron preto do local onde estaban de festa na rúa Marina Española. Foi unha muller a que rescatou ao pequeno, dado que estaba medio aberta unha das ventás do coche, e alertou a Policía Nacional. A súa vez, dende a policía, deron aviso da situación á Fiscalía de Menores e ao xulgado. Non deixamos aínda Lugo capital, pero cambiamos de terzo. Falamos de asuntos políticos. O Partido Popular ve nos ataques á súa candidata ás municipais do 2023, a Elena Candia, nervios do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista por poder perder a alcaldía de Lugo. Escoitamos ao actual voceiro dos populares, Ramón Carballo.
Os ataques da señora aldesa do seu vicealcalde, a candidata do Partido Popular, responden ao nerviosismo e teñen a perder a al día. Tanto socialistas como nacionalistas son os únicos que están fora da realidade e do que sinten os lucenses, xa e tanto a señora Méndez como a señora Roxo son alleos aos intereses da ciudadanía. Dende o Partido Popular sempre fomos moi críticos ao trazado do carril bici e, polo tanto, é necesario replantearse un novo trazado, algo do que tamén se avergoña a señora aldesa e foi incapaz de percorrerlo nin de inaugurarlo.
Máis na crónica local, a área de cultura anunciou esta fin de semana a apertura do novo procedemento de licitación das casetas e caldeiros do polbo provindeiros a Froilán. No novo prego, os orzamentos base de licitación saen a concurso con descontos próximos ao 50% do prezo original. Ademais, acordouse manter o prezo dos produtos das casetas que levas en cambios desde o ano 2016. Deste xeito, a ración de polvo estará en 12 euros, cando hoxendía nos restaurantes se sitúa arredor dos 18. Dende o Partido Popular non acaban de velo claro, polo que piden unha reunión urxente da Comisión de Festas. Escoitamos a Beatriz Vázquez.
Terían que haber escoitado a opinión dos empresarios antes de quedar deserta a licitación das casetas do polvo. E que fan o seu, sempre ninguneando participación pública. Só houve unha reunión da Comisión de Festas e existía o compromiso de voltar a xuntarse en xullo, e non houve nada disto. Nin a opinión dos da corporación, nin a opinión dos empresarios, nin da veciñanza, nin de ninguén. O sea, enfrén la maillente cadeza cada ano que pasa, lastrando unha oportunidade para a economía local. E é que, por exemplo, tamén é moi negativo que a estas alturas non teñamos nin o cartel do concerto, nin no resto do programa, que podería haberse publicitado entre os visitantes de Lugo do mes de agosto.
Veremos se hai polvo en Lugo finalmente, onde o si houbo foi ante en Pedrafita do Cebreiro, xa que foi domingo de feira. Isto fixou aumentar o caos no tráfico que xa se viña dando nas últimas fins de semana. Neste caso, as retencións foron kilométricas e chegaron a durar ata 3 horas. José Luis Raposo é o alcalde de Pedrafita.
A situación hacia Madrid moi complicada. Como ante era día de feira aquí en Pedrafita, pois bueno, hai paso cebra, pois claro, nada máis obstaculizar o tema no paso a cebra, pois eso vais acumulando, e houve colas de moitos quilómetros. Un montón de vehículos averiados, porque, bueno, porque as subidas, non sei, se os choferes xa non estamos acostumbrados a este tipo de atascos, e, pois, bueno, fallos de embragues, coches que se quedan sin embrague, pois a día concretamente, ou a tarde, vin aquí, pois 4 grúas de fora, aquí buscando coches, e, bueno, un pouco desta maneira, non?
Pues aí está, a película de onte en Pedrafita do Cebreiro. Con respecto ás obras na zona afectada polos derrubos, o pasado venres finalizou o desmontaxe do van 2 do viaduto do Castro, o que quedaba en pé despois da caída dos 2 adxacentes no mes de xuño. O alcalde de Pedrafita sinalou que de momento non dispón de máis información da que trasladou no seu día o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana.
Eu de eso non sei nada, nada se me dice, e bueno, supoño que doctores tienen la iglesia. Y a eso pues serán estudios de ingenieros que están en el tema y ya se sabrá a ver qué resultado dan. Eso depende del ministerio. El ministerio estará haciendo los estudios convenientes y mirando a ver qué solución puede dar. Y el vano que desmontaron fue el vano que quedó uno medio ahí, medio colgado, y bueno, a ver lo que pasa.
Doutores, ten a igrexa e estradas, ten e moitas a provincia de Lugo. Dende o Partido Popular apoian os veciños do Burgo, en Lugo, na súa demanda á Deputación para que amplíe o ancho da estrada LUP-2901 en dirección a Palas de Rei. Escoitamos a Óscar Poi.
A medida que se acheguen as eleccións municipais, veremos ao señor Tomé facer obras que levamos 3 anos reclamándolle nas estradas provinciais dende o Grupo Provincial do Partido Popular. Agora mesmo están a traballar na LUP-2901 ao seu paso polo Burgo, parroquia da capital pola que pasa o camiño primitivo. Pero a falta de planificación leva o señor Tomé a deixar un tramo de 700 metros con menor ancho que o resto da vía. Coqueterá asfalto renovado, pero seguirá a ser un punto perigoso pola confluencia do tráfico rodado e do camiño primitivo.
E nos seguimos camiño neste caso ata a zona sur da provincia. O comezo da vendima na Ribeira Sacra adiantarase aproximadamente unha semana con respecto ao que ven sendo habitual. Situarase aproximadamente nos primeiros días do mes de setembro. A falta de determinar unha data oficial de comezo, isto é o que sinalaba en declaracións a COPE Lugo o presidente do Consello Regulador, José Manuel Rodríguez.
Esta chuvia que lleve pois veu moi ben, foi unha bendición e a cepas son moi agradecidas, recollen todo eso que se lle dá e foi lle bon. Era importante que así cada día viñera outra pouca auga como esta e entonces eso xa sería a perfección. Pero bueno, polo de pronto ven, a uva está sana e esperando para vendimar. Así como unha semana de adianto. O ciclo de setembro estará se vendimando, seguro. Nas tintas é un ano normal e nas blancas un pouco menos, o que pasa é que as blancas a nós supoñen un pouco dentro da cantidad general, entón, pois digamos que a nivel xeral non é algo que influye, non?
E antes de rematar, un par de apuntamentos relacionados coa Xunta de Galicia, que vende encargar por case 150.000 euros a cartografía previa para poder redactar os plans básicos de 6 concellos, 3 da provincia de Lugo, Antas de Ullán, Negueira de Muñiz e Pantón. E tamén a Xunta vende resolver a orde de axuda para adquisición de equipamentos deportivos para clubs e federacións deportivas. Distribúe 83.000 euros entre 10 entidades da provincia de Lugo. Foi todo. Continúa a información aquí na COPE.